Benere!
Детското по Бенере!
Детското Бенере!
Здравейте, скъпи деца!
Аз съм Ангелина Грозева, Анджи.
А аз съм Наталия Цекова, Нати.
Нати, сега ще ти говоря с жестове, а ти трябва да ме разбереш.
Ох, Анджи! А нашите малки служители как ще разберат?
Ами ти ще им превеждаш. Гледай сега.
Правиш нещо в сърцете си. Това може
гледай.
Да, гледам. Показваш... Мисля, че това означава аз обичам Нати, защото тя е много добра и...
О, не! Въобще не четеш жестовете правилно!
Ами не мога по-добре!
Значи, казах, че днес в нашата рубрика Четене с разбиране ще представим книгата Тихата гора на автора Слави Стоев.
Ага, страхотно. А и тя има кауза за жестовия език, нали така?
Точно така. Ще попитаме и децата от образователен център Brainland какво знаят за жестовете.
Страхотно. А героите разказват?
Те са посветени на един норвежец, който има връзка с България.
Този път не искам да познавам. Не знам нищо за Норвегия. Не ме разпитвай, Анчи. Не знам.
Е, добре. Ще си говорим за Фритьоф Нансен, авантюрист и океанолог.
Еха, страхотно. Аз доскоро живях на улицата му тук в София, между другото. Ами, нека имаме сега една авантюристична музикална пауза, подбрана от нашата музикална редакторка Антонина Тодорова.
Да чуем избора ти с помощта на звукорежисьора Николай Данев сега.
Анджи, да ти призная, аз малко те излъгах, че не знам нищо за Норвегия. Всъщност, знам. Знам, че столицата на Норвегия е Осло.
Браво, Нати! Но съм сигурна, че имаш много да учиш още за тази интересна държава, но най-вече за Фритьоф Нансен.
Да, нямам търпение!
Ами, слушай с интерес!
Героите разказват.
Оф, хайде де, няма ли кой да ме изкара да се попързаляме? Искам да правя фиу, фиу, фиу. Такава бърза шейна съм, а вече месеци стоя на едно място.
Аз от месеци ви слушам как се оплаквате и с съжаление ще трябва да ви уведомя, че едва ли скоро ще ви изкарат да се пързаляте.
Брей, и какво ви кара да мислите така?
Например, фактът, че е лято. И че навън няма сняг. И че градусите са много над нулата.
Наистина ли? Аз така искам да е зима. Впрочем, аз изобщо не знам къде съм прибрана.
Не, как къде? В една таванска стая на улица Професор Фритьоф Нансен в София. А улицата, това съм аз.
О, Професор Фритьоф Нансен?
Да, знаете ли кой е той?
Не. Не знам, но щом е професор, сигурно е скучен човек, който е седял в кабинет и никога не е карал шейна.
Грешите. И то доста сериозно. Фритьоф Нансен е една наистина забележителна личност. Той не само е бил учен, не само е бил приключенец, но и е получил Нобелова награда за мир заради своята хуманитарна дейност. И ако щете, вярвайте, не просто е карал шейна, е измислил вид шейна, кръстена на него.
Много интересно. Знаете ли, че след като скоро никой няма да ме изведе да се пързаляме, с удоволствие бих изслушала историята на господин Фритьоф Нансен.
Отлично, ще ви я разкажа.
Благодаря.
Фритьоф Нансен е роден в Норвегия през 1861 година. В училище не се отличава особено, но бил впечатляващ скиор и канкьор. С също така прекарвал много време в горите, около дома си, където си правил експедиции.
Да, но домът му все пак е бил близо. Така че това не звучи кой знае колко приключенско.
А, достатъчно приключенско ли ви звучи, че през 1888 година става един от първите хора, прекосили Гренландия на ски? И то при температури, достигащи минус 45 градуса.
Еха, това вече е достойно за възхищение.
Е, съгласна съм. Към тези постижения може да се допълни и възходящото развитие на научната му кариера. Той се занимава с океанография и проучвания на морските обитатели. Разбира се, става и професор.
Чудесно, чудесно, но дали не можем да се върнем на приключенията му?
Не може! Сега ще ви споделя за най-интересната му експедиция. През 1893 година Фритьоф Нансен се устремява към Северния полюс с кораба Фрам.
Успял ли е да стигне?
Не, но е направил всичко по силите си. Идеята е била корабът му да бъде носен заедно с ледовете от течение, което минава под него. В един момент обаче Нансен решава да продължи към полюса само с един сподвижник на име Ялмар Йохансен.
Има ли лиса шейна?
А, има ли са, да. Както и кучета, които да ги теглят. А също така и ски. Двамата норвежци тръгват по плаващи морски ледове и достигат на около 360 км от Северния полюс. Но разбират, че заради тежките условия няма как да продължат.
Пътят им наобратно обаче сигурно е бил вълнуващ.
О, доста вълнуващ, а и доста труден. Двамата презимуват на архипелага Земя на Франц Йосиф, след което се прибират в Норвегия с помощта на кораб, воден от британския полярен изследовател Фредерик Джаксън.
Споменахте обаче, че Фритьоф Нансен е бил отличен с Нобелова награда за мир. Какви са били заслугите, заради които така получава тази престижна награда?
След Първата световна война той работи за обществото на народите, като през 1921 година е назначен за върховен комисар на Организацията по беженския въпрос. Като такъв, той помага за завръщането у дома на стотици хиляди военнопленници и бежанци след войните и революциите на епохата, включително чрез въвеждането на така наречения Нансенов паспорт.
Нансенов паспорт ли? Какво е това?
Това е документ, който позволява на бежанците да пътуват свободно. Благодарение на него, много българи от Западна Тракия успяват да се върнат по домовете си в онези времена.
Ох, разбирам, разбирам. Фритьоф Нансен действително е бил забележителен човек. Толкова забележителен, че сега ми трябва малко време да осмисля разказа ви. Наскоро пак ще ви разпитвам по темата, докато чакам първия сняг. Нали?
Ай, аз ще разказвам, разбира се. И все така гордо ще носи името на професор Фритьоф Нансен.
Дойде време да разтворим страниците на книжката «Тихата гора» с автор Слави Стоев.
Четене, разбиране!
Здравейте, казваме на господин Стоев, автора на «Тихата гора». Една история, в която се срещаме с главния герой Митко, който всъщност се чувства неразбран, но как срещата му с едно момиче всъщност променя неговото ежедневие, господин Стоев?
Ами, това е срещата между две деца, които, всяко от които се чувства само и несвързано в света, в който живее. Едното, защото не отговаря на критериите и изискванията на този свят. За сръчност, за оправност, за умение да прави всички тези неща, които така са ценни за децата в тази възраст. А другото дете е несвързано поради това, че има ограничение в функционирането си, или че казвам в така модерни термини, неравностойно положение. Именно детето е глухо. И всъщност как в връзката между тези два, тези две деца, които са аутсайдери, които са не свързани в света, към който принадлежат, се ражда силата и как всъщност децата, които се чувстват отхвърлени от групата, към която искат да принадлежат, могат да намерят сила и ресурс на изненадващи места. Именно в създаването на заедност и на солидарност.
Митко доказва всъщност, че жестовият език не е сложен и може да бъде научен доста бързо, нали така?
Ами, не е ясно колко бързо може да бъде научен жестовият език, но сигурно жестовият език може да бъде едно богатство, като всеки един език, който можем да научиме. Аз покрай срещи с деца покрай книгата, така много обичам да правя една игра с децата, в които ми казвам, добре, какво можете да печелите, ако умеете да говорите на жестов език. И всъщност децата много добре разбират потенциалните ползи от използването на този език. Иначе казвам, те са достатъчно креативни да открият смисъла, може би много повече, отколкото ние възрастните, които сме натоварени с много повече предразсъдици и предубеждения, кое е полезно, кое е безполезно, кое е добро и кое е лошо. Така че всичките ми срещи с деца покрай книгата сочат, че децата се забавляват първо супер много в ученето на този език и откриват чисто интуитивно ползите да умеят да говорят на него.
Как всъщност се заражда и тихата банда и какво е нейното ежедневие?
Тихата банда е група деца, които се обединяват около нещо, което за съжаление е все по-голяма част от реалността на съвременните деца, а именно те се обединяват около това, че се крият от местните квартални насилници. Група деца, които така печелят самочувствието си и ролята си в света през това, че тормозват по-малките. И те успяват да се различни деца с различни интереси, различни хобита, различни отношения към живота, успяват да се обединят едно с друго, именно покрай този общ враг и общ проблем, който имат. Ей, как, какво става повече от това в книгата, не ми се иска да разказваме цялата книга, защото така да остане нещо изненада за читателите. Но основната идея в случая е да подскаже на децата, че в обединението и в създаването на съюзи много често е решението на проблемите ни в един свят, в който се чувстваме сами и се чувстваме жертви на обстоятелствата, на по-силните от нас, на нещо неприятно, което се случва.
Всъщност, образа на тези групи, които споменахте като групите насилници, е в образа на триглавата ламя. Как решихте да изобразите така?
Ами през един базов детски страх. Триглавата ламя все пак е един от така основните негативни и страшни герои в детските приказки. И затова тази група на децата, които печелят самочувствие в живота през насилие на другите, другите деца ги наричат триглавата ламя, защото трима насилници.
Разбира се, в книгата можем да научим и самите ние читателите няколко думи на жестов език. За вас, така, в процеса на писане, кое беше най-интересно?
в процеса на писане, по-скоро в процеса на създаване на книгата, когато имах контакт с много полезни и така готови да подкрепят идеята хора, които от Стрейшип, които преподават жестов мимичен език. Те включително преподават жестов мимичен език на страшно много деца, които чуват. Просто защото наистина децата откриват страшно много, с много любопитство и готовност за учене подхождат към този език. Те ми помогнаха страшно много да науча повече за света на децата, които говорят през жестове. И наистина за мен беше приятно изненада колко много деца в училища учат този език, просто ето така, защото е още един език, който мога да науча, защото е забавно, защото това ще им помогне да говорят с други деца, които не могат да чуват.
Изведнъж тя вдигна пръст във въздуха. Сякаш и беше дошла най-великата идея на света. Посочи ръцете му, след което започна да кляка и след това да прави лицеви опори. Така де, направи една лицева опора.
Какво сега, да правим гимнастика ли искаш?
Попита Митко.
Ти, майтап ли си правиш с мен?
Момичето поклати глава. После отново посочи ръцете му и започна да се прави четича на място.
Гимнастика за ръцете ми.
Отгадна Митко и тихата вода закима засмаяно. И тихата вода закима засмяно. След това тя направи кръчета с пръстите си и започна да показва тичащи човечета. Митко я гледаше и не разбира се. Митко я гледаше и не разбираше съвсем добре какво се иска от него. Тогава тя хукна из двора, като заедно с нея тичаха и две човечета от пръсти. После спря и му махна да я последва. Митко се озърна, дали някой не ги гледа, но прозорците на кооперацията бяха празни. Нямаше пред кого да се излага. Затова свирамене, направи и той две човечета и се затича след нея. Цял ден две деца и четири човечета от пръсти се гонеха из задния двор. Скачаха, падаха, приклякаха, а от време на време спираха да си починат запахтяни. Митко и тихата вода не си говореха много, но когато се разделиха в края на деня, и двамата знаеха, че утре ще се видят пак. Този път не случайно. Нека чуем какво мислят за жестовия език децата от образователен център Brainland.
Здравейте, аз съм Стефан и днес ще попитам какво знае за жестовете.
Жеста е нещо, което правиш добро, например.
Жеста е нещо, например, да помагаш на човек или на природата да се държи жива.
Жеста е нещо, което подаряваш. Малко е, но пак е пак този отсреща, който му го подаряваш, се радва, защото е мъничко и те изненадва.
През тази година съм учил за жеста, че е измислен от за жестовете с ръце. Са измислени за кодове в армията, да си комуникират вместо да говорят или да си издават плановете.
Аз съм Йоанета и ще питам дали хората могат да общуват чрез жестове.
Да, могат, защото ако двама човека са научили жестовете какво означават, и те могат да си говорят, като си помагат с ръцете. Ръцете правят различни форми и така си говорят.
Да, може, защото, например, ако подариш малко цвете, например, на майка ти, тя може да го възприеме като обичам те, вместо с думи да го кажеш с цветенце, например.
Да, може, защото всеки жест към човек ли или каквото и да е, той го приема като добро отношение към него и той така ще се държи към теб и мисля, че и могат.
Според мен жестовете могат, когато си свиш, например, ръката, значи дума за някой.
Примерно, даже хората могат да си комуникират чрез жестове и понякога даже някои могат да направят помощ с ръката си, ако са в опасност. Примерно, ако някой ги е взел и, нали, примерно, ако мъж е взел малко ретенция и той знае жест за помощ, може зад гърба му, като види някой човек, да погледне към него и с ръце си да направи жест за помощ.
Аз съм Марти и искам да попитам дали има език на жестовете и азбука.
Да, има, защото хората, които имат проблеми с слуха, си комуникират с отсрещните хора с жестове, които тези жестове, примерно някой знак може да значи някоя буква.
И също така, като си купуваш, например, лекарство и за да разбереш какви са съставките в него, хората, като например, като не виждат и те с пръстите напипват едни точки, ама за тях са букви и те така четат.
Добре. Има, защото някои хора, нали, не могат да чуват правилно и затова хората хим са създали жестовата азбука. Също и ако, примерно, не могат да чуват и трябват аларми, има специални неща, за където ги слагаш до леглото ти и леглото ти започва да вибрира, когато е време, примерно, си задава аларма за 7 часа и леглото ти вибрира, когато стане 7.
Те така си комуникират, това се случва заради проблеми с слуха. Също така някои си ги имат още от много малки.
От рождението.
Да, от деца, например.
Ами, мисля, че може, защото хората, които не могат да чуват, и, например, някой направи жест, например, да й купи храна, защото нямат пари в тях да си купат, а са гладните. Те така го възприемат като, че са добри хора и искат да й помогнат.
А пък аз мисля, че жестовете са, когато някой човек е глух и не чува, и затова човека отсреща, те си имат помощници и човека отсреща им прави жестове и те така го разбират и това се казва жестомичен език.
Аз мисля, че ако помогнеш на някой с пари или с нещо, това може за теб много да не те зарадва, но може да зарадва много някой друг.
Всички знаем, че сушито е измислено от японците, но на норвежците дължим сушито от сьомга. През 1980 година започва разширяването на износа на морски дарове и норвежка делегация предлага на японците да използват сьомга при направата на суши. Тази идея се превръща в доста сполучлива и известна суши разновидност. Норвежките граждани са едни от най-щастливите в света. Норвегия заема първо място в световния доклад за щастието през 2017 година, а през 2018 година е на второ място. Това е браво! Браво, Нати!
Браво на норвежците и прекрасната им сьомга. Обаче да ти кажа, Анджи, аз съм вече много гладна и не мога да слушам интересни факти за сушито и за Норвегия. Така де, гладна съм.
Спокойно, Нати. Започваме нашите норвежки питки.
Така ли? Хайде да видим. Аз мислих, че ще е суши, но питки също звучи много интересно.
Така, необходими са ни 50 грама прясна мая, 50 грама маргарин, прясно мляко 200 мл, 300 мл вода, една супена ложица захар, 780 грама брашно и 320 грама ръжено брашно.
Така, как да приготвим нашите норвежки питки? Значи, маята се разтваря в топла смес от вода и прясно мляко заедно с захарта. Оставят се на топло за около 10 минути, за да шупнат.
Прибавя се разтопеният маргарин и 2/3 от брашната. Умесва се тесто, като постепенно се прибавя и останалото брашно.
Значи, тестото се меси 8, 9, 10 минути.
Така, след това се покрива с кърпа и се оставя за час, час и половина да втаса или докато увеличи обема си.
След това втасалото тесто се разделя на 20 части. Оформят се питките и се нареждат в тава за печене. Покриват се и се оставят за 30 минути.
Фурната се загрява на 225 градуса.
Точно така, малките питки се намазват с готварска сметана, може и с разбит жълтък из вода, ако имате това.
Пекат се норвежките питки 15 минути и докато придобият златист цвят.
Е, Анджи, но отидохме в Норвегия, но Норвегия дойде при нас.
Хубава събота, скъпи деца! До утре!